Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Как ще бъде осигурено нужното парламентарно мнозинство от тук нататък без АБВ, при положение, че и досега нямаше постоянно и стабилно мнозинство, на което да разчита кабинетът?
Стараем се максимално да бъдем диалогични и затова просто може би такова усещане остава във вас, защото не сте виждали в такава посока политическа партия ГЕРБ или парламентарната група на ГЕРБ, която е в 43-я парламент.
Господин Цветанов, все пак се върна на бъдещия социален министр. Кога може да очакваме и
нещо? Другата седмица ще бъде гласувано.
Крайна сметка усещането е за страх, съобразяване, навеждане, гледане на ограждане на една или друга партия, само и само да се крепи властта. Това е усещането, за съжаление, така да се струва.
Изкуството в политиката е да можеш да направиш и съответните компромиси, но да не се отклониш от философията и от управленският
проблем. По-голямо отклонение от това очевадна недомислица да ограничиш правата на българите да гласуват чужбина.
Имах предвид за управлението, а що се касае до законодателните инициативи, знаете, че имаме 8 парламентарно представени групи, ГЕРБ е с 84 народни представители и от тази гледна точка ние, за да вземем едно решение в българския парламент, трябва да имаме съгласуване на действията с други парламентарни групи. Това бяха избирателите, които определиха как да бъде конструиран сегашният парламент.
Господин Цветанов, ще върна на социалния министър и ще попитам Светлана Ангелова възможен вариант.
Тя изключително силно тежи в комисията, в която е заместник-председател. И разбира се, че би могла да бъде разглеждана, но към настоящия момент не от спряганите имена, поне към настоящия момент.
Господин Цветанов, как ще осигурите необходимата парламентарна подкрепа за кабинета, при положение, че и преди АБВ да напусне властта, пак не беше особено стабилна тази подкрепа за кабинета?
Откъде имате тези изводи, че беше нестабилна тази?
Не беше особено постоянно.
С кое? Че постигнахме конституционни мнозинства, които ни дадоха възможност с над 180 народни представители да приемем конституционните промени, за това, че стратегията за реформи в съдебната система беше приета също с квалифицирано мнозинство. Това не е ли добър подход в сегашния парламент? За това, че сегашният парламент избра главния съдебен инспектор, който 3 парламента не беше в състояние да го направи. Затова ли смятате, че е нестабилно? Моля ви, нека да разглеждаме нещата от страната на успехите и на това, което се случи в сегашния парламент. Защото нека да погледнем закона за енергетиката, нека да погледнем закона за предучилищното и училищното образование, нека да погледнем закона за електронната идентификация, нека да погледнем това, което ще се гледа за електронното управление, нека да погледнем всички тези добри политики, които бяха направени, за да се стигне до повече приходи в бюджета и за последните 18 месеца от управлението на сегашният кабинет Борисов, над 200 милиона лева са дадени за българските пенсионери извънредно, извън това, което е планирано в бюджета. Това са повече приходи, които са постъпили от приходните агенции. Нека да погледнем колко е дефицита днес на страната. Нека да погледнем как се усвояват европейските фондове, защото знаете, че приключихме старият финансов програмен период благодарение на усилията на това правителство. Нека да припомня, че новият финансов програмен период, който вече стартира, също благодарение на сегашното правителство, на тази стабилност, която имаме, имаме възможност действително кметовете, местната власт да се подготвят за нови проекти и да може действително да има добавена стойност към развитието на регионите и средата за живот.
Ли така, мисля,
повече инвестиции.
Какво развитие, какво верно, някакви цифри, с които парадира господин Борисов, сме на последно място, с тия 3% пак на последно място от бившите страни, дори Швеция с по-високи темпове, как е възможно това да по този начин да се парадира с това нещо? Има някакви цифри?
Господин Диков,
пак сме последни по най-важни показатели, последни.
Господин Диков, нека да припомним как приключи мандат Орешарски.
Ама ние вече се сравняваме или с Орешарски, или с Станишев, или с самите себе си, вместо да се сравняваме
пак трябва да сравняваме периодите на управление в България. За да може действително да няма заблуждение, защото знаете, че от подобни внушения, които бяха правени края на 2012 година, началото на 2013 година, доведоха до предсрочни парламентарни избори. Какво се стигна в управлението година и половина по-късно? Нови предсрочни избори, за да можем да върнем страната ни към единственият възможен вариант. Това е европейската перспектива и европейския път.
Очевидно темповете са слаби. Има нещо
оценката, крайно недостатъчно. Оценката е изключително добра. Самия факт, че в България има посещения на знакови европейски лидери. Самия факт, че премиера Борисов участва в форуми, където участват и европейски лидери, това е доверие, това е авторитет, това е респект и се движим в правилната посока.
Участва в форуми по антикорупция, те го хвалят за контрабандата. Не е корупция, не е контрабанда.
Други въпроси имате?
Да, ако може да ви върнем към злободневието на деня, какво точно се случва с кандидатурата, т.е. номинацията на господин Томислав Дончев за социален министър?
Това, което бях натоварен от премиера, е да направя консултации с парламентарно представените групи, които биха подкрепили тази кадрова промяна. Това, което заявих и вчера пред вас, е, че Томислав Дончев е разглежданата кандидатура, която по всяка вероятност може да бъде предложена от премиера, след като и Томислав Дончев даде своето съгласие. Към настоящия момент нямаме внесено предложение за персонална промяна и това, което очаквам, другата седмица да се случи.
Отговаря ли наистината, че това е заради нежелание на господин Дончев да се захване?
Не бих казал, че не желая да се захване, ако приеме тази хипотеза. Защото той е достатъчно отговорен. Той е човек, който може да бъде натоварен максимално и да работи в интерес на държавата. Господин, затова това са разговори на база разпределението на функциите и отговорностите, които има към настоящия момент в Министерски съвет. А той има достатъчно големи отговорности, които малко остават незабелязани за обществото, но пък имат възможност действително да се реализират от него.
Ако не Томислав Дончев, кой може да е следващия социален министър? Тотю Младенов също се говореше за него.
Знаете, че отговор на този въпрос може да даде само единствено премиера, когато внесе съответното предложение за обсъждане в парламента. За мен беше важно от вчерашните разговори да видя каква е нагласата за парламентарната подкрепа за евентуална кандидатура, която може да бъде представена от министър-председателя. И министър-председателят беше ме авторизирал да проведа тези разговори с политическите формати.
Каква е нагласата все пак?
Каква е нагласата на кандидатурата? Няма ли да проведете нови разговори?
Още не говорим за смяна на кандидатурата. Нека в момента, когато имаме вече яснота и когато вече имаме предложение, което е внесено от министър-председателя, тогава да говорим.
Убеждавате ли го?
Всичко е въпрос на разговор. Дори и с вас това, което правя, пак се разговор. А господин Диков ни казва, че това е нестабилност.
И че сте случили нестабилност.
По-хубаво е да си говорим, господин Диков.
Да, при всички случаи.
И знаете, че в разговорите винаги може да се роди истината.
Само, че каква е истината? Истината е, че не се прави това, което или по начина с темповете, които трябва да се прави. Това е истината според мен.
Разбира се, че не се иска много по-бързо да се случват нещата, но когато те са достатъчно закъсняли, стараем се максимално да наваксаме.
Извинявайте, нещо, което ми се струва важно. Антикорупционният закон на госпожа Кунева беше отхвърлен вчера в антикорупционната комисия.
Да, разбрах, че е отхвърлен. Ще го дискутираме в нашата парламентарна група. Знаете, че парламентарната група на ГЕРБ стои за този антикорупционен закон. Въпросът е, че трябва все пак да се постигне и мнозинство, което да може да бъде достатъчно, за да се гласува.
Трусове номер 2 по темата очаквате ли предвиди актуалните конфигурации?
Мисля, че всеки един от нас е достатъчно отговорен, за да се получат подобни.
Те ще ви скочат сега по реформаторите. Изпълно това не ще ви скочат.
Те ми виждате, че влизайки в парламента, вие ми скочихте първи. Сега може би на втория етап ще бъдат реформаторите, така че няма проблем.
Боксове крушести, какво да се прави?
Радио К2 пита Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Как ще бъде осигурено нужното парламентарно мнозинство от тук нататък без АБВ, при положение, че и досега нямаше постоянно и стабилно мнозинство, на което да разчита кабинетът?
Радио К2 от мястото на събитието.